რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია თქვენოს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
მილომშვიდობის უცხოეთი დაიწყებ ისრაელის ჯარისკაცი და ისრაელელი ქალი დაჭრეს 11 ნოემბერს თელავივსა და ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე. ჯარისკაცი თელავივში რკინიგზის სადგურში დაჭრეს, პოლიციამ მოგვიანებით დააკავა თავდასხმაში ეჭვმიტანილი და ის დასავლეთ ნაპირის მცხოვრები აღმოჩნდა, რომელიც ისრაელში უკანონოდ იმყოფებოდა. რამდენიმე საათში დასავლეთ ნაპირზე ჰებრონთან ახლოს მანქანიდან გადმოხტარმა პალესტინელმა სასიკვდილოდ დაჭრა ისრაელელი ქალი და ჭრილობები მიაყენა კიდევ ორ ადამიანს თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს. ნიუ-იორკის ჯანდაცვის სფეროს მესაურები აცხადებენ, რომ ექიმი, რომელიც ებოლით იყო ავად, სრულად გამოჯანმრთელდა და საავადმყოფოდან დღეს გაწერენ. კრეიგ სპენსერს ებოლა დაუდგინდა 23 ოქტომბერს, რამდენიმე დღეში გვინეიდან დაბრუნებიდან, სადაც ის ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ ეგიდით მუშაობდა. სპენსერის ინფიცირების ამბავმა ბევრი ნიუ-იორკელი შეაშფოთა მაშინ, რადგან განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ინფიცირების დადასტურებამდე კრეიგ სპენსერი მეტროთი მგზავრობდა ებოლით ინფიცირებულ 33 წლის ექიმს მანჰეტენის ბელვიუს საავადმყოფოში საგანგებოდ მოწყობილ იზოლირებულ განყოფილებაში მკურნალობდნენ. გასულ კვირაში მისი მდგომარეობა სერიოზულიდან სტაბილურით შეიცვალა. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გაღვივების ხელშეწყობა ახალი იარაღისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის სხვა სახის მხარდაჭერის აღმოჩენით. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯენ საკიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი გმობს რუსეთის მიერ დონბასის მილიტარიზაციას სეპარატისტებისთვის ტანკების და მძიმე ტექნიკის მიწოდებით. საკიმ დაადანაშაულა ასევე რუსეთი და სეპარატისტები 5 სექტემბრის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების უხეში დარღვევისთვის. ირანის ბირთვული პროგრამის ხელმძღვანელი ალი აკბარ სალეჰი სავარაუდოდ დღეს დაასრულებს რუსეთთან მოლაპარაკებებს ირანში ორი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაზე და ხელს მოაწერს მოსკოვთან შეთანხმებას. ირანის მედიის მიხედვით ორ ელექტროსადგურს რუსეთი აშენებს უკვე არსებულ ბუშერის ატომურ ელექტროსადგურთან ახლოს. ირანმა განაცხადა, რომ 20 ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს და სურს, რომ ამ გზით შეამციროს ნავთობსა და გაზზე დამოკიდებულება. სექტემბერში ირანმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს ვაჭრობის და ინვესტიციების სფეროებში შეთანხმებების სერიას, რომელიც მოიცავს აგრეთვე პროტოკოლს ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი ენერგო ქსელის შექმნაზე. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გამოვიდა დღეს აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკურ სამიტზე. სიტყვით მან მოუწოდა ქვეყნების ლიდერებს რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციისა და ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობისკენ. ამ სამიტში მონაწილეობენ აგრეთვე შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებიც, რომლებიც მოკლეხნით გუშინ შეხვდნენ ერთმანეთს სამიტის კულუარებში. უკრაინაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უმაღლესი რადის რიგაში არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნა. პარტიული სიების მიხედვით ამ სიებით რადაში ადგილების მიხედვით ლიდერობს პრემიერ-მინისტრასთან იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. მას მოსდევს პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, თუმცა წინასწარი მონაცემებით ერთმანდატიანი ოლქების პეტრო პოროშენკოს ბლოკს 132 ადგილი ერგებ პარლამენტში, ანუ ყველაზე მეტი. საქართველოს 150 წევრიან პარლამენტში კი უმრავლესობა 87 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი, მას შემდეგ რაც უმრავლესობის რიგებს შეუერთა 6 დამოუკიდებელი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან გასული წევრები და უმრავლესობის რიგებში დარჩა თავისუფალი დემოკრატების 3 წევრი. უმრავლესობის ოფიციალურ წევრად 91 დეპუტატი ითვლება, თუმცა უმრავლესობაში შესვლის სურვილი გამოთქმული აქვს ფრაქცია უპარტიო დამოუკიდებელ მაჟორიტარებსაც. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრის ოზარ სუბარი და აჭარის თავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ჩაქვის შესახლებაში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. ამას სიუჟეტი ჩვენს გადაცემაში მოისმინეთ. დევნილთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩაქვში მცხოვრები 116 დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემას 21 წელზე მეტი ელოდება. დევნილები რომლე ცხოვრობენ ობიექტებში, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენდა, ამიტომ დევნილ სამინისტრომ დააჭარეს თავრობამ შენობების გადმოცემის მოთხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეს, თავრობის გადაწყვეტილებით გადაეცა ეს ობიექტები სამინისტროს და უახლოეს მომავალში 116 დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი ფართები სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად დაუკანონდებათ.
მადლობა ნინო ახალი ამბებისთვის. მოდი გითხარი ბარემ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც, რომელ საათზე რა იქნება, რა ხდება, ამიტომ მე გავაგრძელოთ კიდე.
დღეს მიმდინარე მოვლენებზე და პროპოლიტიკურ პროცესებზე არერთი პრესკონფერენცია გამართება, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ვიქტორ დოლიძე მართავს ბრიფინგს. დღეს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი დიმიტრი ლორსკიფანიძე გამართავს პრესკონფერენციას. სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის წარმომადგენლები მართავენ ბრიფინგს, იმაზე აქვს თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას 15 ნოემბერს რუსთავაზე აქციის გამართვის უფლება, ასე დაანონსებული თემა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ჯორჯოლიანი ლაპარაკებს ასევე ქვეყანაში პოლიტიკურ ამბებზე. თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი გეგმავს საგანგებო ბრიფინგის გამართვას. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე ელაპარაკებს პოლიტიკურ პროცესებზე. უშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე ბათუ ქუთელიაც გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი გამართავს პრესკონფერენციას, რომელზეც საზოგადოებას ოჯახური ძალადობის პრევენციის ფაქტორებზე სასამართლოს სტატისტიკას გააცნობს. სახალხო დამცველი ოქტომბრისთვის საინფორმაციო ბიულეტინს წარმოადგენს და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. დღეს პრესკონფერენციას გეგმავს ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სასამართლო პროცესის დროს სამართალდამცავების მხრიდან მოწმეზე განხორციელებულ ზეწოლაზე გამართავენ პრესკონფერენციას. ამ პრესკონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს ეს მოწმეც, ვისაც არის ლაპარაკი. კულტურის ამბებზეც გეტყვით. დღეს კულტურის სამინისტროში საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ცნობილ ქართველ პოეტსა და მწერალს ბესიკ ხარანაულს 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სამინისტროს სპეციალურ ჯილდოს ხელოვნების ქურუმს გადასცემსო. და ერთსაც ვიტყვი, საინტერესო განხილვა არის ბიოლის ფონდში, იმართება დებატები თემაზე, რა ხდება რუსეთში. რამდენიმე საინტერესო მომხსენებელიც არის წარმოდგენილი.
მადლობა ნინო გელაშვილი, გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გააცემას და გეტყვით რითი გავაგრძელებთ, რაც გავაკეთებთ დარჩენილი ერთი საათის განმავლობაში. და ჩვენ სტუმრის შესახებ გეტყვით, გაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ პატიმართან და ასევე ყოფილ პატიმართან რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის საკითხებზე. ლელა ცისკარიშვილი წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მანამდე ჩვენ თანაზამყაროთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე, ტექნოლოგიებზე, სპორტზე და აი რა დაგვრჩა კიდე, აი ამასაც უნდა ვილაპარაკოთ, პოლიტიკასაც შევეხებით ახლა. საქართველოს პარლამენტის ბიურომ გადაწყვიტა, რომ 14 ნოემბერს 12 საათზე პრეზიდენტის საგანგებო მიმართვით გამოვა დეპუტატების და საზოგადოების წინაშე. ბიურომ გადაწყვიტა ასევე, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ სიტყვას წარმოთქვამს პარლამენტის თავმჯდომარე და არ ჩატარდება დებატები. გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტისადმი საგანგებოდ მიმართვა გადაწყვიტა 7 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრის მოხსნის და მთავრობის ორი წევრის მაია ფანჯიკიძის და ირაკლი პეტრიაშვილის გადადგომის შემდეგ. რა ფორმატი იქნება პრეზიდენტის მიმართვა პარლამენტის წინაშე და რატომ არის მისი გამოსვლა მნიშვნელოვანი? ჯიმშერ ახვეშოს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ბიურომ 2 საათიანი სხდომის შემდეგ დადებითად უპასუხა პრეზიდენტ მარგველაშვილის წერილობით განცხადებას. დავით უსუფაშვილის თქმით, ბიურომ გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტი პარლამენტს 14 ნოემბერს 12 საათზე მიმართავს.
მოუსმინოთ საქართველოს პრეზიდენტს და მიწეთ მათ მიმართვისთვის ის დრო, რაც მას დაჭირდება. წინასწარი კონსულტაციებით ეს დაახლოებით 9:30 არ აღემატება. ამის შემდეგ გავითვალისწინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა, რომელიც გარკვეულწილად შეეხმიანება იმ თემებს, სადაც პრეზიდენტს სურს საუბარი, და ამით დავასრულოთ ეს პროცესი.
საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობის ორ ფორმატს. პირველი, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტან ხმალაძის თქმით, კონსტიტუციის 73 მუხლის მეოთხე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია მიმართოს ხალხს და პარლამენტს. წელიწადში ერთხელ იგი პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე.
რა შეიძლება მეორე ნორმა არის ასეთი, რომ პრეზიდენტი უფლებამოსილია მიმართოს ხალხს და პარლამენტს. ზუსტად ასეთი ჩანაწერია კონსტიტუციაში, რაც ნიშნავს მიმართვა. ხა პრინციპში პარლამენტის გადასაწყვეტია შემდგომ მოუსმინოს პრეზიდენტს უშუალოდ პარლამენტში თუ მოისმინოს მხოლოდ პრეზიდენტის მიმართვა.
ვიდრე ბიურო გადაწყვეტილებას მიიღებდა კონსტიტუციისა და პარლამენტის რეგლამენტზე დაყრდნობით, განმარტება გააკეთა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ.
ეს უფლებამოსილებები შესაძლოა პირდაპირ არ არის გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში, თუმცა პარლამენტის ბიურო არის ის ორგანო, რომელიც წვეთს ნებისმიერ საკითხის პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის, ესე იგი პროექტში ჩასმის საკითხს.
პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლისა და საგანგებო მიმართვის მოთხოვნას მხარი დაუჭირა პარლამენტის როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლებმა. უმრავლესობის წევრის გიგლა აგულაშვილის თქმით, ხელისუფლებამ კრიტიკას, რომელიც მისი მისამართით ისმის, უნდა უპასუხოს მეტი აქტიურობითა და გახსნილობით.
ჭრილში განვიხილავ მე პრეზიდენტის სტუმრობასაც, აქტიურ თემებზე დიალოგი, მე ვფიქრობ, უფრო ამშვენებს დემოკრატიულ პროცესს, ვიდრე რაიმე შეშფოთების საგანს ქმნის ამით.
საპარლამენტო უმცირესობაშიც მიიჩნევენ, რომ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა არაერთი სისტემური ხარვეზი გამოავლინა, რაც დეპუტატ დავით ჯარჩიაშვილის თქმით, დაუყოვნებელ რეაგირებას საჭიროებს.
ჩვენ არანაირად არ ვიქნებოდით წინააღმდეგი, რომ ყველა იმ წყლულზე, სისტემურ პრობლემაზე, რაც საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას გააჩნია, იყოს ღია საუბარი. ჩვენ ამაზე ისედაც საუბრობთ, და თუ ამაში რაღაცა ფორმით პრეზიდენტი ჩაერთვება, გააჩნია რა ფორმის და რა სიტყვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემებზე საუბარი ჯობია მათ მიჩუმატებას ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან.
თუმცა დავით დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ არც პრეზიდენტს და არც კოალიციიდან გასულ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს არ ყოფნით გამბედაობა, რათა დამოუკიდებელ და ანგარიშ გასაწევ პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბდნენ.
ქლიანობაში ჩანს, რომ ეს პიროვნებები, ვინც ხელისუფლებაში ნელ-ნელა ბედავენ წუხილის გამოხატვას, მაინც არ ვიცი შეშინებულები არიან თუ დავალებულები არიან ამ სისტემის მთავარი შემოქმედისადმი, ივანიშვილისადმი, ვის მიმართავლენენ რაღაც ასე ვთქვათ წინააღმდეგობრივ გაუბედავ განწყობებს და ბოლომდე ვერ ამბობენ საქმეს, იმიტომ რომ აბა რას უნდა ნიშნავდეს ის, რაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ ერთ მხრივ ამბობს, რომ ფულოარებიდან არ უნდა იმართებოდეს ქვეყანაში, მეორე მხრივ ამბობს, რომ ის ამაში არ გულისხმობს ივანიშვილს და ვიზნიშვილს.
პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლას და სიტყვით გამოსვლას ინტერესით ელოდებიან პოლიტიკის ექსპერტებიც. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, პარასკევს პარლამენტში წარმოთქმული მიმართვიდან გამოჩდება, თუ როგორ რეაგირებს პრეზიდენტი ხელისუფლებაში შექმნილ კრიზისულ ვითარებაზე და აქვს თუ არა მას იმის რესურსი, რომ პოლიტიკური მიზიდულობის ახალ ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
თვითონ ამბობს, რომ ასე იგი მას არ სურს, რომ ჩაერთოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობაში, ან მის გარშემო შეიქმნას პარტია და მან ეს გადაჭრა გადაგანაცხა და უკვე რამდენჯერმე. აქედან გამომდინარე ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ თქვა ის მიხილოთ როგორც პოლიტიკური დაჯგუფების ლიდერი, თუმცა ჩვენ საზოგადოების საინტერესოა თქვა როგორ იქნება მისი შეფასება თქვა მიმდინარე მოვლენთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ვიცით, რომ თქვა ამ ოპოზიციურ პარტიებს და თქვა ირაკლი ალათანიას და იმ მინისტრს, რომელიც გადადგნენ, აქვს სხვა შეფასება, თქვა თავრობას აქვს სხვა შეფასება და აქედან გამომდინარე საინტერესო იქნება თუ რა იქნება თქვა პრეზიდენტის მხრიდან შეფასება.
კორნელი კაკაჩია ვარაუდობს, რომ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში პრეზიდენტი მარგველაშვილი უფრო თავდაჯერებული იქნება კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებაში, რაც შეიძლება გამოიხატოს თუნდაც ვეტოს უფლების უფრო ხშირ გამოყენებაში.
ჯიმშერ ახეშილი გახლდათ, ეს აგწერებთ გადაცემას. 9 საათი და 14 წუთია, 1 წუთი გაქნინო ნინო ევგენძეზე ალაპარაკი, რომ ეკონომიკის ახალი ამბები გაგვაცნო. დიამშვიდობის
ჯერ. დიამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა მოსახლეობის აღწერასთან ერთად მოიცავს სასოფლოს ამეურნეო აღწერასაც. ერთად ეს ორი უმნიშვნელოვანესი აღწერა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეკომენდაციით ტარდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება განაპირობა იმ ფაქტორმაც, რომ სასოფლოს ამეურნეო მეურნეობების აბსოლუტურ უმრავლესობას უმრავლესობას ოჯახური მეურნეობები წარმოადგენენ. სასოფლო სამეურნეო აღწერის ჩატარებით საქართველოს შეუერთდება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულ 2016-15 წლების მსოფლიო სასოფლო სამეურნეო აღწერის პროგრამას. ხვალიდან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ქართული ხმელი კენკრისა და ხილის შეტანა აღდგება. ამის შესახებ ინფორმაციას როსელხოტნაძორი ავცელებს. უწყების ინფორმაციით რუსულ ბაზარზე შესატანი ქართული პროდუქციის სიაში მოხვდა ვაშლის ჩირიმს, ხალი, კივი, გუავა, ქაცვი, მოცვი, მაყვალი, ვარდი, გარგარი, ქლიავი, გამხმარი ალუბალი, ალუბალი, ჟოლო და შავი მოცხარი. გზავრთანაკადის სეზონური კლების და უკრაინაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გამო რამდენიმე თვიანი ოპერირების შემდეგ ავიოკომპანია იანიარმა საქართველოს ბაზარი დატოვა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს და ვთხოვ ნინოს რომ შორს არ წავიდე საქედან, რადგან ცოტა ხანში კვლავ უნდა გავაგრძელოთ ეკონომიკაზე ლაპარაკი. ამჯერად ნავთობის ფასებს განვიხილოთ. 9:15 წუთია ახალი ამბების დროა. ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ისრაელის ჯარისკაცი და ისრაელელი ქალი დაჭრეს 11 ნოემბერს თელავივსა და ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე. ჯარისკაცი თელავივში რკინიგზის სადგურში დაჭრეს, ქალი კი დასავლეთ ნაპირზე ჰებრონთან ახლოს. მას სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პალესტინელმა, რომელიც მანქანიდან გადმოხტა. ნიუ-იორკის ჯანდაცვის სფეროს მოსაურები აცხადებენ, რომ 33 წლის ექიმი კრეიგ სპენსერი განიკურნა ებოლისგან და მას ხვალგაწერენ მანჰეტენის ბელვიუს საავადმყოფოდან. ირანის ბირთვული პროგრამის ხელმძღვანელი დღეს მოსკოვში სავარაუდოდ დაასრულებს მოლაპარაკებებს და ხელს მოაწერს შეთანხმებას ირანში ორი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაზე. ელექტროსადგურებს რუსეთი აშენებს უკვე არსებულ ბუშერის ელექტროსადგურთან ახლოს. ჩინეთის პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა აზია წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკურ სამიტზე და ლიდერებს მოუწოდა რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის და ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობისკენ. ამ სამიტში მონაწილეობენ რუსეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერებიც, ბარაკ ობამა და ვლადიმირ პუტინი. გუშინ მოკლე ხნით უკაცრავად შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველოს 150 წევრიან პარლამენტში უმრავლესობა 87 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტი 14 ნოემბერს გამოვა სიტყვით. როგორც ბიუროს ხდომაზე განისაზღვრა, პრეზიდენტის გამოსვლით დაიწყება ხდომა, მის შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას პარლამენტის თავმჯდომარე დაიკავებს და ამით დასრულდება ეს პროცედურა პრეზიდენტის გამოსვლისა პარლამენტში.
აგრძელებთ გადაცემას და მოუბრუნდით კვლავ ნინო ევგენიძეს. ნინო, კიდევ ერთხელ გამარჯობა და გითხარი ნავთობის ფასების ამბები როგორ არის ახლა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შეხვდება საქართველოში საწვავზე ფასი კიდევ 2-4 თეთრი ჩემცირდა. ეს ზაფხულიდან მოყოლებული კლების უკვე მეოთხე შემთხვევაა. სულ აგვისტოდან მოყოლებული რეგულარის ტიპის საწვავზე საქართველოში ფასები 5-6% ფარგლებში დაეცა. ფასების შემცირება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის კლებამ განაპირობა. ივნისიდან მოყოლებული ნავთობზე ფასი 28% დაეცა და დღეის მდგომარეობით ბარელზე დაახლოებით 159 ლიტრი გახლავთ ბარელი, 75 ამერიკულ დოლარზე ნაკლებ შეადგენს. ცნობისათვის, უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ბარელის საშუალო ფასი $100-ზე მეტი გახლდათ. ნავთობის ფასის კლების მიზეზებზე მსოფლიოში სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. ერთის მხრივ საუბარია მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპების შემცირებაზე, რაც იწვევს ნავთობზე მოთხოვნის დაცემას, თუმცა ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაციის, ანუ ოპეკის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ დღიურად ნავთობის მიწოდება მოთხოვნას 600,000 ბარელით აჭარბებს, ამ მოცემულობითაც კი უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ფასის კლების ასეთ ტემპს ახსნა რთულად მოეძებნება. მიზეზი საუთის არაბეთის მიერ ნავთობის წარმოების მოცულობის ზრდაც არის. ერთ-ერთი ვერსიით საუთის არაბეთს სურს მსოფლიო ნავთობის ბაზარზე თავისი წილის შენარჩუნება, თუნდაც წარმოების ზრდა ფასების კლებას იწვევდებს. არსებობს ასევე მოსაზრება, რომ საუთის არაბეთი ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც მსოფლიოს უმსხვილესი ნავთობწარმოებლის მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატები დღეში 11 მილიონ ბარელზე მეტ სტუმბავს, სტატუსი ჩამოართვას და ოპეკის თქმით, თუ ნავთობის ფასი ბარელზე 80 ამერიკული დოლარის ნიშნულს გაუტოლდა, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმოებლების ნახევარი გაჩერდება, რადგან პროექტები ეკონომიკურად გაუმართლებელი იქნება. თავის მხრივ რუსეთის პრეზიდენტი ნავთობზე ფასების კლებას პოლიტიკურ სპეკულაციებს და ბაზარზე ხელოვნურ ჩარევას უკავშირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პერსპექტივიდან ნავთობზე ფასების კლების დადებითი მხარე რუსეთსა და ირანზე დამატებითი წნეხია. ორივე ქვეყანა დამოკიდებულია ნავთობის ექსპორტზე და ამ გზით მიღებულ შემოსავლებზე. ჟურნალ ეკონომისტის ცნობით, ბიუჯეტის დასაბალანსებლად რუსეთს სჭირდება ნავთობის ფასი მინიმუმ $100, ხოლო ირანს $130 რომ იყოს. ნავთობისა და გაზის ექსპორტი რუსეთის მთლიანი ექსპორტის 70%-ს უტოლდება და ნავთობზე ფასების კლების ტენდენციამ უკვე ასახვა პოვა რუსულ რუბლზე, რომელიც წინა კვირის განმავლობაში 10%-ით გაუფასურდა. ექსპერტების მოსაზრებით ფასების კლება დიდხანს არ გაგრძელდება. ამ პერიოდში კი ნავთობზე დაბალი ფასები მსოფლიო ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს. შემოსავალი ნავთობწარმოებლებიდან ნავთობის მომხმარებელზე გადავა, რაც გლობალური ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროცენტის 0.9%-ია. არსებული სიტუაციით ყველაზე დიდ სარგებელს ნახავენ ნავთობის მსხვილი მომხმარებლები ჩინეთი, ინდოეთი და ევროპა. არსებული მდგომარეობა ხელს შეუწყობს ასევე ინფლაციის კლებასაც. საქართველოშიც, როგორც ნავთობის წმინდა იმპორტიორ ქვეყანაში, შექმნილი სიტუაცია აისახება საწვავის ფასის კლებაზე, რაც გამოიწვევს სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ფასის კლებას და ბიზნესისა და მომხმარებლების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს ჩვენ აქტერად გააცემას. შეგახსენებთ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძემ და ჩვენთან ერთად არის არერთი თანაწამყვანი მათ შორის ნინო ევგენიძე, რომელმაც ახლა ეკონომიკის ამბები გაგაცნოთ, მათ შორის არის დავით ჩეხოძეც, რომელიც შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წუთში. მაგრამ მანამდე მოდი ჯერ და მათ შორის არის მარიამ ცინდელიანიც, რომელმაც მოამზადა აფიშა.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ ლორეტა აბაშიძე შენგელიას ნამუშევრებს. დან დღემდე ასექვია გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის სხვადასხვა პერიოდში შესრულებული 120-ზე მეტი ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. ხელოვანის მიერაა შექმნილი შოთა რუსთაველის, ვილიამ შექსპირის, იაკობ ცურტაველის, სულხან საბა ორბელიანის და სხვა კლასიკოსების ნამუშევართა ილუსტრაციები. დიმიტრი შევარდნაძე სახელობის ეროვნულ გალერეაში კრისტიან როზეს ფოტონამუშევრებს დაათვალიერებთ. როზე უკვე 50 წელია ჯაზისა და ფოტოგრაფიის სფეროში მოღვაწეობს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შექმნილი ჯაზის შემსრულებელთა პორტრეტები. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება გაეცნოს ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფის მიერ სხვადასხვა წლებში აღბეჭდილ მრავალფეროვან და საინტერესო მუსიკალურ სამყაროს. თუ ფილმის ნახვა მოგინათ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ის ანიმაციური ფილმი დიდი გმირი 3D ფორმატით, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ქართული ფილმი ნაღმი და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ანაბელი.
და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენს თანაწამყვანთან დავით ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. ნახე ნიკო, Microsoft-ის ლუმია ახალი
სტატონი. ნახე რომ გამოუშვეს და შედარებით IP-ენი საბიუჯეტო ტელეფონია, თუმცა დეტალებში აღარ ჩავღრმავებულა რამიტო.
კარგი.
გითხარ, შენგან გავიგებ ახლა. ძალიანაც კარგი რო არ ვიცი. ხო,
მოკეთ გამოვიდა Microsoft-ის ახალი ფონის მასონი ლუმია 535. საქმე რა შეა, პირველად ასე ვთქვათ, ლუმია გამოდის პირველად Nokia-ს მონიკერის გარეშე, ეს არის პირველი ეს აღსანიშნავი ამბავი, საერთოდ ჩამოშორდა Nokia ამ ხას. ალბათ საბოლოოდ დარჩება მხოლოდ ფანრიან ტელეფონებთან სამწუხაროა ეს, მაინც.
ხო, ჩვენ მახსოვრობაში დარჩება.
ჩვენ მახსოვრობაში დარჩება მხოლოდ Nokia. მოკლედ, საინტერესო მონაცემები ქონდა, ნუ არაფერი განსაკუთრებული რომ ვთქვა, რომ სერიოზული რევოლუციას მოახდენს ჩემიას, ნუ ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა. ეს smartphone კარგი იქნება თუ არა, მაინც მოახერხებს და დაიმკვიდრებს თავის ადგილს მაინც ბაზარზე, მაგრამ რაღაც პლუსები თავის შეიძლება ქონდეს. მაგათ ნუ ერთ-ერთი არის ფრონტ კამერა 5 მეგაპიქსელი, 5 როგორც ესე თქოს, ეს იქნება მათი
დანარჩენი 2.5 რა არის? 1 მეგაპიქსელი.
ეს 1 მეგაპიქსელი, მეორე არის 5 ინჩიანი დისპლეი და მესამე 5 რა არის? მესამე 5 ვიღარ ვიყავი.
5-იანი ნიშანი რო
კარგია. 5-იანი ნიშანი კარგია.
რა არის ის?
ხო, 15 მეგაპიქსელიანი ფრონტ კამერა აქვს. საერთოდ არც ისე ცუდი გამოხმარება ქონდა, არასდროს ზოგადად ლუმიას კამერას საკმაოდ ნორმალურ და ქონდა. Ну, 5 მეგაპიქსელიანი ფრონტ კამერა შეიძლება, ну, კარგი იყოს ეს Microsoft-ის селфи, Lumia селфи აპიც მოხვება, ამას შეუძლებელი რა შეიძლება პერი селфиები გადაიღოთ, უკეთ მაწვის селфиები იყოს შეიძლება, ну, კარგიც იყოს საბოლოოდ. 5 ინჩიანი დისპლეი, ну, საკმაოდ ნორმალური ზომის არის. თვითონ დიზაინი Lumia-სი, ну, რა ვიცი, ისეს კინახავს.
Мне მომწონს, мне მგონი ხომ ფერადი განსხვავებულია ყოველ შემთხვევაში, არც არაგავს.
მისაც მოსწონს
თელი წითელი ტელეფონები.
მათეს ну იგივე არის მოკლედ რა და ვისაც არ მოსწონდა თავიდან როგორ უდგებოდა გუმია როგორ ფუთავდა საკუთარ თავს, ну მათ არც აღარ მოეწონათ ეს საფილოსფერი, ცისფერი ზედაპირები და შემდეგ რა შეეხება პროცესორს, ეს არის 1.2 GHz-ი, აკაც ну არაფერ დიდი, 1 GB-იანი RAM-ი, საინტერესო არა აქვს 8 GB-იანი მემორი, მაგრამ შეუძლია შეიძლება ჩადოთ თქვენი micro SD დაახლოებით 128 GB-ამდე შეიძლება გაწერთოთ
თქვენი ალბათ ხებს ამომენ ხოლმე ყველგან რეცენზიებში ყველგან აღწერია რომ ლუმები ნუ არ არის ცუდი ტელეფონები ნამდვილად და Windows-ის ოპერაციული სისტემა ძალიან ნორმალურია მაგრამ ერთადი პრობლემა არის რომ აპები არ არის იმ რაოდენობით როგორიც არის Apple-ის და Android-ის პროდუქციისთვის და ნუ ეგ არის ხოლმე Windows-ის ჭირი რომ
თუმცა ახლა ნუ როგორც Windows რო ანუ რა დაერთე შემდეგ პერი ველდება და ჩემს ესაა ცოტა უფრო და გამომჯობეს ეს ამ შემთხვევაში სიტუაცია უფრო მეტი ასე ვთქვათ მიზეზი უნდა კონდეს რომ მოეხმაროს ლუმია თუმცა რაც ყოველთვის მთავარი ნუ ეს ოფისის მოხმარება შეგეძლო კარგად და ამ შემდეგ ცოტა ხანში ამას ცოტათი აზრი დაეკარგა მას შემდეგ რაც ოფისი უკვე ძალიან დახვეწილი იყო Android-ზე ისედაც App-ზე ეს მოხმარებლებისთვის iPhone-ის მოხმარებლებისთვის მაგალითად ოფისი უკვე უფასოა და ყველა შეუძლია გადმოწეროს და დააყენოს რა შეიძლება დანარჩენ აპლიკაციებს რა ვიცი ვისაც გაქვთ ლუმია შეგიძლიათ რა
შემიხედავთ. მე ვიცნობ რამდენიმე ადამიანს, ის საერთოდ ძალიან კმაყოფილია, იმიტომ რომ მე რა დიზაინი მომწონს ლამაზია თან განსხვავებული.
ჩემი მეგობარი ეყარება ზირთად ნუ სელფებისთვის და ამიტომ მოსწონდა ესეთი სელფომანები, ეს საკმაოდ კარგი smartphone-ი გამოდის ჯამში. მოკლედ შეგძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ლუმიას, Microsoft ლუმია, ჩათ არ ნოკია ლუმია, ამეთ Microsoft ლუმია და ვფიქრობ თქვენ მოგწონთ თუ არა და ეს შეიძენდით თუ არა ამ smartphones. რამდენიმე ამბავს მოყვება კიდევ. საინტერესო რაღაც ნახე გუშინ. ამის შესახებ მინდა და საუბარი უბრალოდ მათ თემამ გადაფარა ისედაც. გუშინ ციხიდან გათავისუფლეს Pirate Bay-ის ერთ-ერთი შემქმნელი და ყოფილი სპიკერი ბროკეფი, ანუ პიტერ სუნდე, რომელიც მაისში დააკავეს და საკმაოდ ისეთ რთულ პირობებში მოუწია ამ პერიოდის გატარება. Pirate Bay-ის შესახებ მოკლედ რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი ტრეკერი BitTorrent-ის საიტისთვის, ანუ ადამიანებს საშუალება რომ გაუსიარონ ერთმანეთს ფაილები, ეს ყველაფერი გააკეთონ უფასოდ და ბევრს არ მოსწონს ვაჩორის ეს სერვისი, თითქმის 2006-ში და საკმაოდ დევნიან. საქმე რაში არის? პიტერ სუნდეს გამოშვებამდე ცოტა ხნის წინ დააკავეს ტიამო ფედრიკ ნე, კიდევ ერთი შემქმნელი Pirate Bay-ისი, სამივე შემქმნელი უკვე შესულო კორპორაციების და თანამშრომლების გარეთიანებამ და ნუ ჩასვას იყენებს.
გასანიშნავია, რომ სამივე შემქმნელი ციხეში იჯდა, მაგრამ Pirate Bay მუშაობდა ჩაოლებრივად და
იმიტომ რომ Pirate Bay ისეთი სერია, რომელსაც ვთქვათ, არ სჭირდება ესეთი პირდაპირი ლიდერი, რომ გააგრძელოს მუშაობა. მოკლედ, საკმაოდ ინტერნეტში იწერებოდა, რომ თუ პირობებში უწევდა პიტერ სუნდეს ცხოვრება ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ფოკუსავდა დაიკლო 15 კილო პატიმრობის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის მას არავითარი, ასე ვთქვათ, ცალადობა არ ჩაუდენია მაინც იჭდა, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული რეჟიმის დაწესებულებაში, ანუ გაძლიერებულად იცავდნენ. That's not a car horrible kind of well of a cemetery. Two thousand and seventy dollars chapters from a Swedish Hanet Sikhishes, and a Katas from a sort of Robert Shields, Sikhishish Toma, internet is got a snatch a little bit, it's still from Taushupal, file of shares from a Taushpal internet, a Katas Home accent, that's a more opulent, and well of retards, never at contact more opulent, and some of the first two shop clearly minds pilot base, who got it.
I'm სახალი ამბები თვალზელებ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
ისრაელის ჯარისკაცი და ისრაელელი ქალი დაჭრეს თელავივსა და ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე. Ორი სხვადასხვა ინციდენტი იყო, ანუ ჯარისკაცი თელავივში რკინიგზის სადგურში დაჭრეს, პოლიცია მოგვიანებით დააკავა თავდასხმაში ეჭვმიტანილი და ის დასავლეთ ნაპირის მცხოვრები აღმოჩნდა, რომელიც ისრაელში უკანონოდ იმყოფებოდა. რამდენიმე საათში კი დასავლეთ ნაპირზე ჰებრონთან ახლოს მანქანიდან გამომხტარმა პალესტინელმა სასიკვდილოდ დაჭრა ისრაელელი ქალი. დაჭრილობები მიაყენა კიდევ ორ ადამიანს, თავდასხმელი ადგილზე მოკლეს. ნიუ-იორკის ჯანდაცვის სფეროს მეცნიერები აცხადებენ, რომ ექიმი, რომელიც ებოლით იყო ინფიცირებული, სრულად გამაჯამრთელდა და საავადმყოფოდან დღეს გაწერენ, ეს გახლავთ 2013 წლის კრეიგ სპენსერი, რომელსაც ებოლა დაუდგინდა 23 ოქტომბერს. მას მანჰეტენის ბელვიუს საავადმყოფოში მკურნალობდნენ იზოლირებულ განყოფილებაში. ირანის სპირთული პროგრამის ხელმძღვანელი იმყოფება მოსკოვში, სადაც ხელი უნდა მოეწეროს შეთანხმებას ირანსა და რუსეთს შორის ირანში ორი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე. პეკინში მიმდინარეობს აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური სამიტი. ამ სამიტში მონაწილეობენ აგრეთვე რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები. დღეს ჩინეთის პრეზიდენტი გამოვიდა სიტყვით ამ სამიტზე და მოუწოდა ლიდერებს რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის და ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობის. Უკრაინაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უმაღლესი რადის რიგგარეშე არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. პარტიული სიების მიხედვით ამ მონაცემების ამ საბოლოო შედეგების პარტიული სიების მიხედვით და ერთმანდატიან ოლქებში წინასწარი შედეგების ესე ვთქვათ შეჯერებით ცნობილი არის, რომ პროგნოზი ასეთია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, რომ პეტრო პოროშენკოს ბლოკს ექნება ყველაზე მეტი მანდატი პარლამენტში, 122 ადგილი ექნება დაკავებული, მას მოსდევს სახალხო ფრონტი არსენ იაცენიუკის 82 მანდატით. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება ზურაბჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული ლევან ჩაჩუას სასამართლო პროცესი ბრალდების მოწმების დაკითხვის ეტაპი დღეს 12 საათზე განახლდება. პროგრამას აწარმოეს საქართველოში ახალი კომპონენტი ლიზინგი დაემატა. ცვლილების თანახმად პროგრამის აწარმოება საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტში კრედიტის მიმართულებას დაემატა ლიზინგი. ცვლილება განაპირობა პროგრამის მიმდინარეობისას გამოვლენილმა საჭიროებებმა, კერძოდ გამოიკვეთა მეწარმე სუბიექტების მხრიდან ძირითადი საშუალებების ლიზინგით მიღების ინტერესი და აღნიშნული კუთხით მათი მხარდაჭერა განხორციელდება მხოლოდ პროგრამის ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში. უწყებია პროგრამის მესვეურები და ბოლოს 2015 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე, ასევე ალაოს ლუდზე, ეთილის სპირტსა და ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზის განაკვეთი იზრდება.
ნიო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. სულ ცოტა ხანში ჩვენ გავარდებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ლელაცის კარიშვილი, წამების ფხობთო ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი. იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ პატიმართა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის საკითხებზე. მაგრამ მანამდე ჯერ სპორტის ახალ ამბებს მოვისმენთ. მაგრამ სპორტამდე ჯერ კიდევ ამინდი უნდა მოვისმინოთ. მოკლედ გაგაცანით მომდევნო 5 წუთს განმავლობაში რა მოხდება. მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამინდის პროგნოზს.
Синоптикოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, ბაკურიანში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი, მესტიაში 5, ზუგდიდში 14, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. Синоптикოსთა თქმით, თელავშიც მზიანი ამინდია, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 10 გრადუსია ნავარაუდევი.
Реклама Ашвица და 4-ზე. Премьер лига, Бундеслига, NBA, Уимблдон. Თურქია იყო გუნგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამფეხბურთო ჩემპიონატს მხოლოდ სიტის სპორტულ არხებზე და არასაცხოვრად. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სიტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიტი 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тукзурт реклама Ашвица და 4-ზე. Дарегет 2 31 25 25.
Да, ახლა კი, როგორც გვეკითხეთ, სპორტის ახალ ამბებსაც მოვისმენთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელათო და კი.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპზე გასამართი მეოთხე ტურის მატჩისთვის მოსამზადებლად თბილისში შეიკრიბა თემურქეც ბაიას გაცვლილი გუნდი 14 ნოემბერს დინამო არენაზე ჯგუფის ლიდერს პოლონეთს ეთამაშება. გუში ნაკრებმა პირველი ვარჯიში ჩაატარა, იქამდე კი მთავარ მომწვრთნელმა ჟურნალისტების შეკითხვებს პრესკონფერენციაზე უპასუხა თემურქეც ბაიამ განაცხადა, რომ მომავალ შეხვედრაში წაგების შემთხვევაში იგი თანამდებობას დატოვებს. სპეციალისტის ვესიტყვებით, პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც მას ნაკრებში სათამაშო პრაქტიკის არ მქონე ფეხბურთელების გამოძახება უწევს, მაგრამ ეს მოთამაშეები მაინც იმათზე უკეთ გამოიყურებიან, რომლებიც თავიანთ გუნდებში თამაშობენ. ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის, თორნიკე ოქრიაშვილის შესახებაც კითხეს, რომელმაც წინა სანაკრებო მატჩის შემდეგ ბელგიის გენგში დაბრუნება დააგვიანა და კლუბის ხელმძღვანელობამ სარეზერვო გუნდის შემადგენლობაში გადაიყვანა. ქეცბაიამ თქვა, რომ ოქრიაშვილის სანაკრებო შეკრებაში დღეიდან უნდა ჩაერთოს. ოქრიაშვილის გარდა დღეს შეუერთებიან ეროვნულ გუნდს კაპიტანი ჯაბა კანკავა, ასევე ნიკა ძალამიძე, როინ კვასხვაძე და ლევან ჭედლიძე. შემდეგი ინფორმაცია ბატუძე ხტომას ეხება. თენგიზ კოშკაძე პირველი ბატუძე ხტომელი მამაკაცია დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში, ვინც მსოფლიოს ჩემპიონატზე ინდივიდუალურად ხტომებში ფინალურ ჯგუფში მოხვდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ჩემპიონატზე კოშკაძემ უფროსებს შორის საკვალიფიკაციო ეტაპი წარმატებულად დაძლია. ფინალურ რაუნდში კი მსოფლიოს უძლიერეს ბატუტისტებთან ბრძოლაში 57.975 მეათასედი ქულა მოაგროვა. ავსტრალიელ და იაპონელ სპორტსმენებს გაუსწორდა, საბოლოოდ მეექვსე ადგილი დაიკავა. მსოფლიოს ჩემპიონი ჩინელი ქსიაო ტუ გახდა 61.875 მეათასედი ქულით. საქართველოს ნაკრები სეზონის უმთავრეს ტურნირზე სულ 8 სპორტსმენით გამოდის. უფროსებს შორის კოშკაძის გარდა უკვე თავიანთი გამოსვლები დაასრულეს გიორგი ფუტკარაძემ, თამარ კაკაშვილმა და ნანა გოგაშვილმა. დღეიდან 17 ნოემბრის ჩათვლით კი საქმეში ახალგაზრდები და ჭაბუკები ჩაერთვებიან. საქართველოს სახელით ჩემპიონატში მონაწილეობას ანა ოდიშვილი, თეონა ჯანჯღავა, კრისტინე სორდია და ზურაბ ნოზაძე მიიღებენ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა ლევან ფაცაციამ კი ევროპის ევროლიგის მონაწილე კლუბთან, რუსეთის ნიჟნი ნოვგოროდთან გააფორმა კონტრაქტი. ამ გუნდს სათავეში ლატვიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აინარს ბაგაცკისი უდგას, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოში მუშაობდა. ფაცაცია გუნდს უახლოეს მომავალში შეუერთდება და სავარაუდოდ ევროლიგის გათამაშებაში ჩაერთვება. ამ ტურნირზე უკვე გამოდიან მანუჩარ მარკოიშვილი, თორნიკე შენგელია და ვიქტორ სანიკიძე.
მადლობა ოთო. ასე რომ აღვაკელიძე გახლდათ, ვაბრძელებთ გადაცემას 9:38 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სტილის პროგრამას FM 107.4-ზე. როგორც გვაკითხეთ, გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი ლევა ცისკარიშვილია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ პატი მართა და ყოფილ პატი მართა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხებზე. იდეა მოგვივიდა, საიდან ხვალ არის თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში, ადამიანის უფლებათა სახლი და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრი ადარებენ მრგვალმაგიდას, სადაც პატიმრების და ყოფილი პატიმრების მდგომარეობაზე იმშელებენ. ჩვენ ერთ-ერთი გამოსვლელი ჩვენს სტუმარიც რაღაც არის და ვიფიქრე, რომ რატომაც არა, სხვალი მრგვალი მაგიდა იქნებოდა. დღეს ჩვენს დავიწყებთ ამ თემის განხილვას. პირველ რიგში დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მთავარი პრობლემა ამ ხრივ რა არის? თუ დაიწყოთ ყოფილი პატიმრებიდან, რახან მესმის რომ ყოფილი პატიმრების და პატიმრების რეაბილიტაციის საკითხი ალბათ მაინც განსხვავდება ერთმანეთისგან, სხვა პრობლემატიკაა და სხვა.
დილამ შიდობის, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით და მომიწვიეთ. რომ ვილაპარაკოთ მთავარ პრობლემას, ეს ერთი მთავარი პრობლემა არის, არის ძალიან ბევრი პრობლემა, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც არის, რომ იქიდან გამომდინარე, სახელმწიფოში არ არსებობს გამოცდილება, თქვათ, რესოციალიზაციის სერვისებისა, ზოგადად არ არსებობს გამოცდილება გამოსწორებაზე ორიენტირებული საშლაღსრულების სისტემისა. ჩვენი საშლაღსრულების სისტემა სამწუხაროდ იყო მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებული და დღეისათვის რაღაც მცირე ნაბიჯები იდგმება იქითკენ, რომ გამოსწორებაზე, რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე ორიენტირებულად გარდაიქმნა სისტემა. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე ვიტყოდი არის ის, რომ ამნისტიის შედეგად, როდესაც გამოვიდა ძალიან ბევრი პატიმარი ციხიდან და უნდა აღინიშნოს ხაზგასმით, რომ ეს პატიმრები წლების განმავლობაში იყვნენ წამების ხვერპლები, ეს დაადასტურა ხოლმე ძალიან დიდმა სოციოლოგიურმა კვლევამ, რომელიც ჩატარდა ყოფილ პატიმარებსა და ამჟამინდელ პატიმრებს შორის, სადღაც 60%-ის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ იყვნენ წამების ხვერპლები. ანუ ადამიანები დანგრეული ფსიქიკით, დანგრეული, ასე ვთქვათ, ფიზიკური ჯანმრთელობით, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყოფილი ადამიანები გამოვიდნენ და მათ რა ხვდებათ გარეთ, ხო? ფაქტიურად არაფერი მათ გარეთ არ დახვდათ, გარდა ფრაგმენტული, ასე ვთქვათ, სერვისებისა. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი არის ის CP, რომელიც სპეციალურად იმისთვის შეიქმნა, რომ ყოფილი პატიმრებისთვის დახმარება, ასე ვთქვათ, გაეწია და ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ, თუმცა ეს არის სხვაში წვეთი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც უწყებათა შორისი ერთიანი მიდგომა და არა მხოლოდ ერთი სამინისტროს, ერთი დეპარტამენტის სამუშაო. ანუ იქიდან გამომდინარე, ქვეყანაში ზოგადად იმ ფონი არის, ხო, და მითუმეტეს ყოფილ პატიმრებთან მიმართებით ძალიან ძნელია მათი რესოციალიზაცია, რადგან არ არსებობს დასაქმების საშუალება, მათ არ აქვთ ხოლმე საწნობა ჯანდაცვის სერვისებს და მათი ჯანმრთელობა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის, მათ აქვთ გაფუჭებული ურთიერთობები როგორც თემში, ასევე ვთქვათ, ისინი სტიგმატიზირებულები არიან საზოგადოების მხრიდან და მთელი ჯაჭვია ამ პრობლემების.
რაც მე კვლავ იწყებს ახალ წრეს შეიძლება,
ხო, რა არის რესოციალიზაციის მთავარი მიზანი, რა არის, ხომ, რომ შევამციროთ დანაშაულა, რომ არ მოხდეს რეციდივი. ეს არის მთავარი ამოცანა რესოციალიზაციის. შესაბამისად, ზუსტი სტატისტიკა არ ვფლობ, მაგრამ სავარაუდოდ რეციდივი არის, რადგანაც ძალიან ბევრი არის ყოფილი ნარკომომხმარებელი. ყოფილ ნარკომომხმარებელს თუ სპეციალიზირებულ დახმარებას არ გაუწევთ, ვისაუბრებთ, დაუბრუნდება ნარკომანიას და ისევ ამ კრიმინალურ ქცევას ჩართება, რადგანაც მოხმარება ჩვენთან ჯერ კიდევ კრიმინალიზირებულია, ხო?
არის რამე ნიშნები იმისა, რომ აი ამ რეაბილიტაციასთან, რესოციალიზაციასთან დაკავშირებით რამე სახის სისტემური დამოკიდებულება, დამოკიდებულების მცდელობა მაინც გაჩნდეს. ჯერჯერობით, როგორც ვთქვათ, ტოვებს შტაბეჭდილებას, ეს საკითხი არის, რომ არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც ძირითადად ამაზე მუშაობენ ხოლმე, ხანდახან რამე პროექტის სახით ჩაერთება ხოლმე რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურა, მაგრამ გარეშე დამკვირვებელს რჩება შტაბეჭდილება, რომ ეს არის რაღაც კონკრეტული პროექტების დონეზე, მერე ეს დამთავრდება და არ გრძელდება, ან რაღაც მიყოლა.
არა, დღეისათვის სიტუაცია არა რეალურად შეცვლილია, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია, მე ვიტყოდი. ზოგადად რესოციალიზაციის პროცესი უნდა იწყებოდეს საშტელახსრულების დაწესებულების შიგნით და არა გამოსვლის შემდგომ, ხო, ეს უწყვეტი ჯაჭვებით უნდა იყოს. შიგნით ვითარება ჯერჯერობით ვერც უფრო რთულად არის რიგი ფაქტორებისა და გამო. ხოლო რაც შეეხება ყოფილ პატიმრებს, არა, არის უკვე სისტემურ დონეზე რაღაცლებები არის, რადგანაც უკვე ახსენე იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტო. ამ პროცესში ჩართულები არიან საერთაშორისო დონორები, რომლებიც სახელმწიფოს უჭერენ მხარდაჭერას და არა ვთქვათ ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და იდეა არის იმაში, რომ რაღაცა ერთიანი სისტემა შეიქმნას ამ რესოციალიზაციის სერვისებისა. თუმცა ნებისმიერი ვთქვათ მოწყვლადი ან მარგინალიზირებული ჯგუფისათვის რთულია რამე დახმარების სისტემის აგება, რადგანაც ზოგადად ქვეყანა არის გასაჭირო. შესაბამისად აი ამ ჯგუფისთვისაც ამ პერიოდში გაჭირდება ეს, ვიდრე თქვა სხვა უფრო განვითარებულ ქვეყნებში.
Մինար է տելեպանիս նոմերի ուտխրամս մենելս, որից խրասոտխումուս դարվաս Սամասոտխումուս դարվաս Սամիսխորպտա պսիկոսոցիալ որդե Սամեդիցին որ հեաբիլիտասիս ծենտրիս դիրեկտորի կախլոչյուն թենարձատ սխարաղաս աստավ խետ է ուծությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Իսրայելի ջարիս կատի դա իսրայելի կալի դաջրես դղես թելովիսը դա ուկուպիրը բուլտա սավլետ նապիրզ է, ջարիս կատի թելովիսը կերինքսի սատ գուրշի դաջրես, դա սավլետ նապիրզ է, գի թավդամսխմելի, թավդասխմիս ադգիլ� Նումենպես տղես կամոցարեն Մանհետենիս բելվյուս սավադում գոպոտան։ Չինեցիս պրեզիտետ մամողուծոդա զիրծնարի ոկյանիս կլղնեմիս լիդերեպս ռեգիոնուլի էկոնոմիկ ուրի ինտեգրացիս խելշեց ոբիսկեն։ Ուգրայինաշի ծենտրալումը սարչենո կոմիսիա ու մաղնեսի ռադիս ռիկարեշի արչենովի սաբոլո շետեգեմի գամոնքողնը պարտի ուլի սիևիս մի խետույց պարտի ուլի սիևիտ լիդերով սարսենի յացենի ուկի սախալխո պրոնդի թումցավի Վրալ դեպիս մոց մեմ բիզտակ իտխույս հետապիտ գանախուտեպա, պրոգրամը ածարմոյ սակարթոլոշի, պրոգրամը սախալի կոմպոնետի լիզինգի տա է մատա։
Ինը գելաշլ մագաղացնը տախարլի ամբեմը բրունդաբիս ստուդիաշի չյանստում արդանարդետ լալացիս կարիշուլի ծանվիս խրոպցա պսիկոսոցիալուրի դես ամենցինոր հեաբիլիտացիս ինտրիս դիրեկտորի գախլով չյան լապարակովտ պատիմրեպիս ծիխե արիս էրտետի ադգիլի ռոմելից որետ կամուս ծորը պասունդ եմ սախուրը բոտոս դա առամերտու դաշտես, թումց ակետան կարգը շորս ավարդխով։
Ակետան սամց ուխարոտ սակմալտ շորս վարդ, դղես արիս վիթար Իրվել ոտ միշնոլովանի զոգատատ հաղացը սակիտխիս դայիցրաստը կադաչրիս կեն ծավիտես, այս այս պոլտիկուրին է բախոմ։ Դղես դղես սոբիտ սատանադը պոլտիկուրին է բարարս է բոպս Սամծուխարոդի միսարոմ, Սաճելախսուլեպի սիստեմը կարդայիք մնաստա, հաղացակ ձելուվադի անի խետուվադ այդոս իմիսատուր ոգոր այմ ուղտես ես կատասլաս տորդամ սադամշջելու սիստեմի դան, կամոս տորեպազ է որինտրելու սիստեմազ է, ձալիան բեր ինպրաստրուկտուրուլի պրոբլեմը, այս ինպրաստրուկտուրուլի պրոբլեմը բի գանապիրը բեպսամ ռեաբիլիտացիս շեուզլեպլովը, սաշվլախշվլեպիս դատասեպուլեպիս շիկնից, հատ գանաց հետեսած առիս ծիխը, սատաց որյատասի պատի Հայլակ արիղի եմ, թե իլդղիս գանալով աշի ուել էրդմեն չի իրևը դրուար արի ստրուկտուրիր է բուլի, սիվրծյար արի ստրուկտուրիր է բուլի, գզետ մետի առամեզ է լապարակի խո։ Սալի են սերիոս ուլ շեմա պրխեբելի պակտորի արիս գրեմինալուր Ողոն իմ ձալադոպիս կարեշ եվ տուկատրա ձալադոպացի գոտլեպիս կան մալուվաշի։
Մեզ միրոտ կենշերը բա զուստատ համ թամազյար մուշավ դետ մագան, բրախան պատիմ ռեպտան արի շեղ է բոտա ամազե չամով արդա սավու բարի, բոլորս միդիաշի դա պոլիտիկոս ապսկուզնեղ շինարդեն կեցն է բախոլում եք անցխադեպ է բերոմ այս կրիմինալուրի սուպկուլտուրար ոմելիցիկո չախշոբիլի աղարարսևով դա ախլա գացիլ է բիտուպրո դիդի ռավոդյոնոբի
Մեր վիտգիրոմ իմ տլեպշի գոտկած դատրգունուլիքի եմ գոս գրեմինալոս ուպկուլտրատ, ումցա վեր վիտգիրոմ արի մարդեմոտը ծիխեբի էգրածադեպուլի մակուրեպլեպիս մեջրեպիտա, այս ճաճույությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ შემდეგ რაც მოხდა ესეც ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი რეპრესიის მერე, თქვათ უკიდურესად მეორე წერტილში მიდის პროცესები. რაღაცა მომენტში როგორც ჩანს არ ვიცი გაიქცა ხელიდან, მაგრამ დღეისათვის შედარებით დასტაბილიზირებული სიტუაცია, თუმცა ნამდვილად ხო ამის თქმა დანაწილებით შეიძლება, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს პროცესებზე და ზოგადად კრიმინალურ სუბკულტურას. თუმცა აი მეორე მხრივ უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, თქვათ კრიმინოლოგებს რომ დაველაპარაკოთ და რომ წავიკითხოთ ხო ნაწერები, ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ ჩაკეტილ ციხის სისტემაში არსებობს კრიმინალური სუბკულტურა, მთავარია როგორ იმართება, თქვათ, ციხე და როგორი არის მიდგომა ამ სუბკულტურის მიმართ, თორემ რა თქმა უნდა ნებისმიერ სივრცეში არსებობს ხო სუბკულტურა და ციხესნაირად ჩვენ ჩაკეტილ სივრცეში რა თქმა უნდა თავის სუბკულტურა არსებობს.
საქართველოს შემთხვევაში, თუმცა რახან ახლა ამ თემაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკი, ხშირ შემთხვევაში პრობლემად მოიხსენებდნენ იმას, რომ ეს კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში არ რჩებოდა, ანუ ერთ-ერთი რაზეც იყო ხომ ლაპარაკი, რასაც ყველა ხედავდა, იყო რომ ციხეში იმ დარსებს თავისი დაჯგუფებები, მაგრამ შემდეგ იყო რომ ეს არა მარტო კრიმინალები ახდენდნენ გავლენას სხვა კრიმინალებზე, არამედ იგულისხმებოდა რომ უბანი თუ ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში იზრდებოდნენ სწორედ კრიმინალური იდეალებით, სადაც ძეობნებოდნენ რომ კარგი ცხოვრება ეს არის, სწორი ეს არის, რომ აი ესე აკეთო. შეიძლება ესეც იყოს.
ძალიან საინტერესო თემა, მე მგონი რომ ეს არის ძალიან დიდი კვლევის საგანი და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი
დღეს.
სოციოლოგიურად თავად შევისწავლოთ ეს საკითხი, სიღრმისეულად შევიკნოთ და რა გავლენა აქვს თქვათ აი ამ კრიმინალ სუბკულტურას ზოგადად მოზარდებზე და აღზრდის პროცესზე ზოგადად. და მართალი ხარ იმაში, რომ განსხვავდება თქვათ ის რაც არის საქართველოს შეცალი პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ეს განსხვავდება თქვათ კლასიკური დასავლური კრიმინალური სუბკულტურისგან, იმიტომ რომ იქ უფრო თქვათ ნაკლები გავლენა აქვს ამას გარე პროცესებზე და ზოგადად საზოგადოებაზე, ვიდრე თქვათ ეს აქ არის და იქ არ არის, რომ აი კრიმინალური სუბკულტურის ნაწილი იყო, რომ გარედან შედიოდა ფული ციხეებში, ხო, რაც იყო უნიკალური და დამახასიათებელი აქ არის ოფშაკები და ასე შემდეგ. ანუ არის რაღაცები, რაც არის უნიკალური და რაც ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ საკითხების კვლევა.
თავად რამდენად უწყობს ციხე იმას, რომ რეაბილიტაციას რომ თავი დავანებოთ, რომ არ მოხდეს უფრო რადიკალიზაცია კრიმინალის, ასე ვთქვათ. ანუ მე როგორც ამიკითხავს, ხა ერთ-ერთი მიდგომით არსებობს ორი ტიპის კრიმინალები, ერთობა კარიერული კრიმინალები, ვისაც თავის საქმე და აქვთ, რომ ანუ ქურდობენ, ან ყაჩაღობენ, რასაც შვებიან, და ეს ადამიანები ციხეში მოხდნენ, იმიტომ რომ ან რაღაც არასწორი გადაწყვეტილება მიიღეს ერთხელ და აღარ აპირებენ ამას. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც ხა თავადაც ახსენეთ, ხშირად არის რომ შემდეგ უკვე რა ვიცი კლასიკური ამერიკული ფილმის სიუჟეტი რო წარმოიდგინოთ, აქაც ალბათ დაახლოებით ეგრე რო გამოვიდა ადამიანის ციხიდან, არ სამსახური აქვს, მეგობრებს მაინდამაინც აღარ აყავს და ყავს ის ხალხი, ვინც გაიცნო ციხეში. რაკეთდება ხოლმე ამ დროს, რომ ეს აირიდო თავიდან, მე მისმის რა ზოგადად ეკონომიკას ვერაფერს ვერ უშველი ესე, მაგრამ თუ არის რამე რაც ადამიანს უმცაც არ უნდა რო იყოს კრიმინალი და ერთხელ შეეშალა რამე აი იმას დაეხმარება.
ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემის შიგნით იყოს რაღაცა დიფერენცება, არსებობს ინდივიდუალური მიდგომა, თქვა სასჯელის მოხდისადმი. რა თქმა უნდა, ადამიანი ვინც არის რეციდივისტი და ვინც ამას ნებიათ ირჩევს, მას არც უნდა დაიხარჯოს თქვა იმდენი რესურსი და იმდენი ენერგია, რადგან რომ მის რესოციალ ან რესურსი ყველაშენ დაიხარჯოს, მაგრამ ადამიანი რომელსაც ახარჩეული აქვს რომ ის არის აი კრიმინალური გზით მიდის, უმდა მოხდეს ამ შემთხვევაში თქვა ზიანის მაქსიმალურად მინიმიზაცია, ხო, რომ მან ხელახლა არ ჩაიდინოს. თუმცა ხო ამას ჩვენ ვერ განსაზღვრეთ, ეს მისი არჩევანია. არიან აი სწორედ ის ადამიანები, ვინც ახსენე, ვინც არიან შემთხვევით მოხვედრილები ციხეში და ის სწორედ ეგეთების შემდგომში გადასარჩენად არის მნიშვნელოვანი, რომ ციხის შიგნით არსებობდეს სხვადასხვა დიფერენცირებული მიდგომა, არსებობდეს თქვათ სახელობო კურსები, არსებობდეს განათლების საშუალება, ხო? თქვათ არასულ წოვანებში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის, იმედი მაქვს ახაც მიდის, თქო საშუალება აქვს რომ ეროვნული გამოცდები ჩააბარონ და უმაღლესში მოხდნენ. ეს ძალიან დიდი მოტივაცია არის, თქვათ, ანუ ეგეთი პოზიტიური მოტივატორები უნდა იქნებოდეს საშუალებების სისტემის შიგნით, რომ ვისაც არ უნდა რომ აი ამ კერძებში დარჩეს, შანსი მიეცეს გამოსვლის. სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს, ნუ არ არსებობს და იმედია რომ გეგმები არსებობს ბევრი, მაგრამ აი ჯერჯერობით იმპლემენტაციას ვერ ხედავთ ამ გეგმებისას და
თქვენ ახსენეთ ასე ადამიანების დამოკიდებულებაც იმ ხალხის მეთვის ციხეში იყვნენ, ციხიდან გამოვიდა, რომელიც ასევე გარეშე დამკვირვებლის თვალით ჩანს, რომ ალბათ იცვლება რაღაც ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი თქვა საბჭოთა კავშირის დროს ციხეში ნაჯდომობა იყო, ნუ დაღი რომელსაც ვერ ჩამოირიცხავდი, შემდეგ იყო, შეიძლება ვთქვათ, რომ ალბათ როგორც ჩანს უფრო ჩვეულებრივი რამ, რაც შეიძლება განსაკუთრებული სტიგმა არ ყოფილიყო, თუნდაც იმის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ციხეში და ცოტა ჩვეულებრივი რამე გახდა და დღეს თუ ახლა სოციალურ ქსელებს ან მედიაში გაკეთებულ განცხადებებს უყურებ, შეიძლება ისევ სტიგმატიზებისკენ მიდიოდეს, იმიტომ რომ არერთი განცხადება კეთდება, რომელიც ამბობს, რომ შეიძლება ხირდეს, რომ ზოგი ადამიანები იყვნენ ციხეში, თუნდაც მათ ცუდად ექცეოდნენ, იმის გამო რომ შემდეგ უფრო დიდი რაოდენობა ხალხი სამიც გარეთ არის უკეთესად ცხოვრობდეს. აი ეს ვინმე თუ ზომავს ამას, ან მე ამას რა შედეგი აქვს თავად პატიმრის თუ ყოფილი პატიმრის
დამოკიდებულებებს,
ხო, მათ მიმართ?
ხო, სამწუხაროდ ეს არის ზომება, ეს დამოკიდებულებები, თუმცა თქვათ მედიით და სოციალური მედიის სივრცით ვხედავთ, როგორ იცვლება დამოკიდებულებები მათ მიმართ. რაც თავისთავად არის მასტიგმატიზირებელი, რაც მიუთითებს, მე ხეთ ბოლო პერიოდში ვთქვათ, მინდა და ეს ორი საკითხი მინდა დავაკავშიროთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი მკვლელობა მოხდა წელს ქალების და სულ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ამნისტირებულმა ადამიანებმა ვთქვათ მოკლეს ეს ქალები. ხო, ოჯახის ძალადობას და მართლა ძალიან ბმაში არის ის, რომ პატიმრები, რომლებიც გამოდიან, რომლებსაც აწამებდნენ, შემდგომ მათ არაფერი დახმარების, არაფერი სივრცე არ ჩება გარეთ, სადაც შეუძლიათ დახმარება მიიღონ, რაღაც ფეხზე დადგენ. შემდეგ ისინი ძალადობენ თავის ძოლებს და თავის შვილებს. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ მანკიერი ჯაჭვი. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა პატიმარი გამოდის, ყველა ბრუნდება საზოგადოებაში, ანუ სამუდამოდ ვერ გამოვკეტოთ, ხო, ადამიანებს ციხეში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს ჯაჭვის აგება, რომ თქვა ძალადობის ხვეპლი პატიმარი, მაგრამ ძალადობს თავისე სუსტზე და ეს მანკიერი წრე ძალადობრივი არ სრულდება. და აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გავჭრათ ასე ვთქვათ ეს მანკიერი წრე და რაღაცა შევიტანოთ, თქვათ, პოზიტივი აი ამ ადამიანებს.
მაგრამ რითი იჭრება? ანუ რა, ფსიქოლოგის დახმარება, ესეც რაც პანაცეათ არის ხოლმე წარმოჩენილი, რომ ფსიქოლოგის დახმარება, თუმცა ხო დაფიქრდე, შეიძლება რა უნდა ახნას ფსიქოლოგი ჯადოქარი.
არა, ფსიქოლოგი ერთ-ერთი რგოლია, თქვათ, ამ ჯაჭვში, ხო? ანუ ეს არის მულტიდისციპლინური მიდგომა, ეს არის, თქვათ, უწყებათა შორის მიდგომა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რიგ ადამიანებზე, ზოგადად თქვათ დასავლეთის ქვეყნები რომ ავიღოთ, 20% არის და 30 წარმატების მაჩვენებელად, ძალიან დიდ მაჩვენებლად ითვლება.
წარმატების მაჩვენებელი ასე
შეიძლება. რეციდივის შემცირება.
ხო.
ეს ითვლება ძალიან დიდ მაჩვენებლად, ძალიან დიდ წარმატებად ითვლება. თუმცა თქვათ აი ხა მახსენდება შოტლანდიის მაგალითი, სადაც ერთ-ერთ 5000 არის ციხის პოპულაცია, ზუსტად ჩვენ ხელა იმიტომ გამახსენდა ეს მაგალითი მოსახლეობა. 5000 არის ციხის პოპულაცია და 90% არის რეციდივი. ანუ ერთი და იგივე 5000 ადამიანი არის სახელმწიფოში, რომელიც ტრიალებს ციხის სისტემაში. დანარჩენები მიდიან ალტერნატიულ საშუალებებში, ანუ არ მიდიან ციხეში და ასე უჭირავთ, ასე ვთქვათ, ასე ახდენენ ზოგადად დანაშაულის პრევენციას და შემდგომ გართულებას სიტუაციის. ანუ ყველას ადგილი არ არის ციხეში. მცირე დანაშაულზე თქვათ არის გამოსასწორებელი სამუშაო. სულ სხვაგან გადაგიყვანე ხა.
არა, მე სიტუაცია, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია.
გოლი არის ამ მთლიანი ჯაჭვის. ანუ ვის უშვებს ციხეში?
აქვე ახსენე, რომ ეს დიდწილად არის პოლიტიკური ნებაზე დამოკიდებული, ხო, ციხის როლი რა იქნება, მაგრამ პოლიტიკური ნებაც ალბათ ნაწილობრივ არის საზოგადოებრივი აზრის უბრუნდები. არ ვიცი, დაკვეთაზე თუ რა არის პოპულარული ამ მრჩეველში, იგივე ამერიკაში ვიცი, რომ კაცრი მიდგომა და დასჯა ძალიან პოპულარული,
ხანუ ამერიკა
მოსაზრება ბევრი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. ანუ ხო, ისე ამბობ, საქართველოს შემთხვევაშიც არ ვიცი რამდენად რო გამოკითხვა ჩაატარო, ანუ გამოიკვლიო და კითხო, რომ რა ჯობია, ბევრი არ იტყვის რომ მართლაც და ჯობია რომ კაცრი ხელი გამოიყენო და არა ვთქვა მოეფერო კრიმინალს. ხო, არის ხომ ესეთი
დიქტატორი? მოფერება არ არის, ანუ არსებობს
რაღაცა. ვიცი, მაგრამ ესე დახატო, რომ ვთქვა კარგ პირობებში თუ არის ადამიანი ციხეში, ეს მოფერებაა და ჯობია რომ იყოს წყალზე და ფქვილზე თუ არ ვიცი.
ხო, ეგეც მაშინ უნდა შევცვალოთ ეს საზოგადოებას და რაღაც განათლება საზოგადოებაში უნდა შევიტანოთ, რომ კარგ მოპყრობაზე აქ არ არის, ანუ მოფერებაზე არ არის ლაპარაკი. უბრალოდ ადამიანი დანაშაულს ჩადის, მის სასჯელი არის ციხეში მოხვედრა, ხო, ეს არის ადეკვატური. და იქ მე კიდე არ უნდა დასაჯო იმაზე ზევიდან, რომ ჩაიდინა სასჯელში ხდის და პირიქით იქ რაღაცა შესაძლებლობა უნდა შეიქმნას, რომ ეგება და ხელახლა აღარ ჩაიგდნეს თანაშრომელმ გამოვანო. ეს არის მთელი იდეა.
ძალიან დიდი მადლობა. არ არის ხა ეს პატარა თემა, პატიმრების რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია, ხო, ხა ეს დისერტაციებს ეს ხოლმე. დიდი ხნის განმავლობაში ლაპარაკობენ, ხვალ რგვალი მაგიდა ჩატარდება აი ამ თემაზე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და წამამისხობთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრი ჩატარებენ აი პატიმართა და ყოფილ პატიმართა მდგომარეობაზე საქართველოში, მათ შორის ერთ-ერთი გამხრივი რელაციის გარშულიც არის წამამისხობთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი. ზოგადად წარმატებები ხვალ მაგიდაზე, მადლობა რომ ჩვენთან მოხვედით.
ჩვენ
2 საათის განმავლობაში 8-დან 10-მდე უსმენთ რადიო თავისუფლება დილის პროგრამას, რომელსაც ყოველ დილით უძღვებით ხოლმე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩავთქვის გარდაცხადია. ასე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სიუჟეტები და პლუს კიდევ ბევრი რამე რაც არის მხოლოდ ჩვენს ვებსაიტზე და დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებშიც, რადიო თავისუფლება ქვეა, Facebook-ი იქნება თუ Twitter-ი თუ რამე სხვა, დიდი ქსელია ყველგან ვართ ხოლმე მეტნაკლებად. მადლობა რომ გვისმენთ, დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.